modlitevní chvíle začali Janovým evangeliem, nebo byla to ze 14. kapitoly Janova evangelia. No a je to takové pěkné předznamenání, že tedy v tom Janově evangeliu zůstaneme. Proto naše dnešní uvažování. Ta dnešní otázka tedy je spojená se 4. kapitolou, konkrétně tedy to byl Tomáš, kdo ji položil. Je to taková trošku trojiční otázka, nicméně to nám asi úplně nebrání, abychom se zamysleli nad nějakým tím celkovým smyslem a hlubším smyslem těch slov, která tam máme, zejména té inkriminované části, v které se nám ozve mimo jiné i to Bůh je duch. Jo? Takže nejdříve to bude možná takové trošku jako exegetické v tom smyslu, že se budeme jakoby zabývat celou tou pasáží a pak v závěru můžeme udělat takovou trojiční suvku. Jo? Takže to bude, samozřejmě pokud může se stát, že nám něco přijde, nějaká myšlenka, otázka v průběhu, takže tady bych vás prosil, tak jak už jsme se domlouvali při těch minulých setkáních, že je tady nějaký prostor, když se nadechnu, tak do toho můžete vstoupit. A samozřejmě já ten prostor budu vytvářet i tím, že tam občas já sám nějakou otázku položím, která nebude jenom jako řečnická, ale dám tam vždycky nějaký jako, takový jako prostor vám pro nějakou jako reflexi toho, co jsme doposud slyšeli, nebo to, na co se tedy jako táží. Takže tolik na začátek a já bych vás asi také pozval ještě k modlitbě. Pojďme sklonit hlavy a já se pomodlím. Drahý Otče v nebi, my všichni k tobě přicházíme s vědomím, že ty jsi ten, kdo dává porozumět, kdo dává proniknout do těch svých tajemství, ale také si ten, kdo nám dává i tu moc a pomáhá nám uvádět ty věci, které, o kterých přemýšlíme do života, uvádět to tvé slovo do života. A tak tě, Pane, prosíme o tvou přítomnost, o tvého Ducha Svatého pro nás, pro všechny, jak pro mě, tak i pro ty, kteří tady dnes sedí a poslouchají nebo přispívají svými otázkami. Nebeský Otče, buď s námi, prosím, v tuto chvíli, na tomto místě, v našich srdcích. Amen. Tak, a vzhledem k tomu, že tady budeme přemýšlet biblickým textem, tak asi je vždycky dobré si ten text přečíst. Já, že tedy tady v tomto případě to mám v tom znění českého studijního překladu, ale číst budu z ekumenické Bible, takže můžete si sledovat rozdíly případné, po případě si vytáhnout vlastní Bible. A dovolte mi tedy na začátek číst. Když se Pán dověděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby jsi znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové, jeho stáda. Ježíši odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí Ježíš řekl, no správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíši odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takhle ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Ten příběh samozřejmě pokračuje, to vyprávění nějak dále plyne, ale my skončíme zde, protože pro nás je stěžejní zejména ta závěrečná část toho rozhovoru. Nicméně já jsem chtěl, aby ta slova zazněla v tom celkovém kontextu, protože chápeme, že je potřeba je zasadit do nějakých souvislostí. To, co si všimneme hned na začátku, je, že vlastně ten rozhovor s tou Samařankou začíná takovou nevinnou žádostí žíznivého Ježíše o vodu. Nelze asi si myslet, nebo nemůžeme úplně předpokládat, že by to bylo od Ježíše nějak hrané. Jo? On opravdu měl zřejmě žízeň. Jo? V tu chvíli tam sedí někde na studně nebo u studny a prostě má žízeň, chce se napít. Přichází tam žena, on jí žádá o vodu. Nevinná žádost. Víme, že ten rozhovor tímhle začíná, pak postupuje. Začíná se tam dotýkat nějakých takových, řekněme, náboženských, nacionálních a genderových, použili to cizí slovo animozit, jo, takových jako prostě nepřátelství, jo, které tam jsou. Jo. A v podstatě od toho pak plyne dál až do jakéhosi hlubšího porozumění tomu, kým Ježíš je. Jo? A v tom příběhu jsme si toho mohli všimnout. Že? To, u té ženy to má nějaký vývoj. Jo? Nejprve je to Žid, jo? Posléze ho oslovuje tím slovem pane. Jo? Pak, když jí tedy odhalí něco z jejího života, tak najednou je to prorok. A vrcholí to vlastně u té ženy tím vyznáním Ježíše jako Mesiáše. Jo? Takže má to nějaký progres. Jo? Tady si asi můžeme uvědomit, že tohle je určitý cíl Janova evangelia, zjevovat skutečně to, kým Ježíš je. Jo? Víme, že tam je pak to vrcholné vyjádření v samém závěru, to je ten první epilog u Jana, že on když řekne, no tak hele, Ježíš toho udělal hodně, těch znamení, tahle jsou zapsána proč? No proto, že abyste uvěřili, že on je syn Boží. Jo, Boží syn. Čili nekončí to tím prostým konstatováním Mesiáše, jo? Protože to by bylo asi jako úplně asi málo, jo? V tomhletom případě. Řekněme si na rovinu, ta synoptická evangelia nám přinesla určité jako porozumění, ale Jan na něm jistě staví, ale Jan to vede ještě jakoby hlouběji a dál, prohlubuje to pochopení, kým Ježíš je. Jo? Čili to je záměr i zde a skutečně i v tom rozhovoru se ženou se to nějak jakoby do toho se to promítá. Jo? No a samozřejmě není to jenom o tom, že Ježíš je Mesiáš, ale taky se nám tam objevuje to téma toho daru, který jako Mesiáš přináší. Víme, že o tom daru se mluví v té metafoře, která je tam vlastně jakoby použita, té metafoře živé vody. Jo? Voda, která vyvěrá k životu věčnému. Jo? To je vlastně ta metafora daru, metafora ducha. A později, jak si pochopíme, že tohle vlastně navazuje i na určitou jakoby židovskou tradici, biblickou tradici, jo? Že tady se vlastně ukazuje, že Ježíš přichází jako ten, kdo naplňuje určitá dávná očekávání toho vyvoleného národa. Jo? Naplňuje možná jakoby specifickým způsobem. No a Ježíš ale ten rozhovor nekončí tím darem, že jo, tam to pokračuje, Ježíš tedy se zjeví jako ten prorok té ženě, tak ona otevře tu otázku toho starého náboženského sporu. Jo? Tu otázku, kde tedy má být Bůh uctíván. Jo? Hora Gerizim. Víme, že zřejmě v té době, kdy ona mu tuhle otázku klade, tak ten kult tam už jako nefunguje úplně, protože ten chrám na té hoře Gerizim byl zničen v Makabejci, takže tam není nic už, jo? Možná se tam konají nějaká shromáždění čas od času, ale chrám tam už rozhodně nestojí, jo? Ten samařský, samaritánský chrám. Že? Ale je tu kult v Jeruzalémě. Jo? A teď ta otázka, kde teda je to správně, kde je ta pravda, kde je to skutečné boží zjevení, jo? Kde je ta pravá tradice, ke které by se člověk měl nějak jakoby přiklonit a v rámci které by měl nějak jakoby Boha uctívat. To je ta otázka, kterou ta žena položí. Lidé nám dnes kladou taky někdy podobné otázky, že jo? Byť jakoby řekl, že je to čím dál tím méně slyšet, že to, ta otázka, kde je pravda, spíš dneska je to jako takové jako všechno relativizované, jestli vůbec nějaká, jo? Jestli vůbec jako něco. Tahle žena ještě je taková optimistická v tom, že ta pravda někde být může, jo? Takže ona se ptá tímhle způsobem. No a teď všimli jste si, jak na to odpoví Ježíš? Jo? Co on na to řekne? Co vlastně řekne? No, je na možnost to takhle jako uchopit, jo. Jasné, že on rychle jako ten rozhovor převede jinám, nechce vést nějaké dlouhé spory o tom, kdo teda jako to dělá správně a kdo jako stojí na té správné tradici, ale...
Tradice vychází ze Židů, ale tak se to bude měnit.
Ano, ano, ano. Tady vidím, že on vlastně tu otázku úplně nezamete pod koberec, jo. On říká opravdu přitaká té židovské tradici. Jo? Přitaká té židovské tradici. On řekne, to spása je ze Židů. Jo? Tam to jako nějak bylo. Tam Bůh dává to své zjevení. Jedná skrze ten národ. Jo? Krásně to řekne apoštol Pavel, ten taky jako tohle přizná, že o té židovské tradici. On řekne, to je Římanům 3.2, jim byla svěřena Boží slova. Jo, jim byla svěřena Boží slova. Čili ano, v té linii tam je to správné poznání. A dokonce Ježíš se nebojí jít i k tomu, že řekne, oni uctí, my uctíváme, co, co známe, vy uctíváte, co neznáte. Jo? Jinými slovy, tady to poznání není, nebo tady není ta plnost toho poznání, možná by se to dalo lépe jako uchopit. Jo? Čili skutečně ukáže, že ta samařská cesta, jak si tam to není jako úplně. Jo?
Stejné slovo no. Jako je v prvnímu Ježíšové.
No, jiný jazyk, no, jako úplně bych to asi jako, musel bych se podívat, jaký ty ekvivalenty jsou, jo, nejsem si teď úplně jist, můžeme se pak zkusit na to jako podívat, jo, nejsem si teď jako úplně jist, jo, jak, protože samozřejmě tady bychom museli vycházet ze Septuaginty, jo, ne z, ale jako hledat ten řecký ekvivalent, jaký tam je vlastně jako použit, jo, čili neznáte, jo, není tam to poznání, jo, není, jo, nemůže tam být, protože my víme, že i ten, i ty samařani, oni měli svůj kánon biblický, jo, ne stejný, jako měli Židé. Samaritánský pentateuch, to znamená vlastně jakoby pět knih Mojžíšových. Takže ta znalost nutně byla osekaná, neměli proroky, jo, neuznávali, jo, takže tím pádem jak si to, i to jejich poznání nutně musí být omezené. Jo? Takže tohle je, myslím si, velmi zásadní věc. No ale Ježíš tímhle nekončí, že přizná nějaký ten primát tomu židovství. Jo? On pokračuje a to už je to, co si říkal, na co už potom si narážel ty, že, jo? Že on říká, jo, takhle to jako až doteď nějak bylo, ale jo? Přichází hodina. Ano, už je tu, jo, a teď ta formule, která dál následuje. A tohle je zajímavé tady jako všimnout si tady tohohle výrazu, přichází hodina, ano, už je tu. To je takový typický janovský výrok, jo, nebo výrok janovského Ježíše, který ukazuje na to, že vlastně ta eschatologie, ta očekávaná budoucnost, jo, už vlastně jistým způsobem v tuto chvíli realizuje, naplňuje. Jo? Máme podobné výroky, že? Vzpomeňme si třeba na ty slova o věčném životě. Že jo? Ježíšovo setkání s Marií a Martou, když umře Lazar. Jo? Ano, pane, já vím, že přijde to vzkříšení. No, na konci tam přijde to vzkříšení. A pak teda bude ten věčný život, jo? A Ježíš řekne, hele, ale ono už je to vlastně tady, jo? Kdo věří ve mne, jo? I kdyby zemřel, bude žít, jo? Ten věčný život už začíná teď, jo? V té víře se ti to nějak jako člověče otvírá, jo? Takže to jsou ty výroky v té, ve smyslu té realizované eschatologie. Čili Ježíš tím vlastně ukáže, že ta touha věků, ta naděje, jo, která tady byla po celá ta staletí, jo, kdy lidé očekávali ten mesiášský věk, ten zaslíbený věk, jo, to, že, které, bylo, víme, že to bylo vlastně spojeno s darem ducha. Jo, to je... To, když si přečteme ty proroky jako Ezechiel, Izajáš, jo, tak jak je tam popsán ten mesiášský věk, no tak i tou vnitřní proměnou, že jo, kterou působí ten duch. Že jo. Ti lidé, kteří ten zákon nenaplňovali, všelijak ho porušovali, kteří byli Bohu nevěrní, jo, tak tím působením toho ducha se jim to nějak vnitřní. Jo. Bude to jejich vlastní. Už to nebude jenom něco tam vně, ale bude to v nich a oni to budou tím svým životem nějak jakoby naplňovat. Jo? Takže tohle se vlastně jakoby očekává. S tím je spojena i taková ta představa, a nejenom Židé, všechny národy. Jo? Všechny národy budou putovat do Jeruzaléma, do toho jeruzalémského chrámu nahoru Sion, aby tam uctívali Hospodina. Na tohle všechno vlastně Ježíš nějak odkazuje. Jo? K tomuhle odkazuje těmi svými slovy, už je to tady. Jen možná s jednou malou výjimkou. A to je to uctívání. Ne na této hoře. Ne v Jeruzalémě. Něco se mění, něco se posouvá. Jo? Ten kult dostává nějakou novou podobu. Jo? To uctívání dostává nějakou novou podobu. Jo? A to je to, co vlastně slyšíme i v tom textu. Že? Ježíš řekne ta slova, která tam zaslechneme. Bůh je duch. A ti, kteří ho uctívají, tak musí činit v duchu a v pravdě. Takže přichází ta chvíle, už je tady, kdy se tohle realizuje a zároveň, kdy se jakoby mění i ta bohoslužba. Jo, to, jak Pána Boha budeme uctívat, jak ho uctívá. Je to samozřejmě něco, co má slyšet ta žena, ale něco, co máme slyšet i my. Že jo? To je nějaký vzkaz z toho textu pro nás. No a my si můžeme ještě vzpomenout, že vlastně Ježíš už to předznamenal u toho Jana i o něco dříve. Jo, tady tu změnu. Vzpomněme si na druhou kapitolu, na 19. a 21. verš, kdy tam Jan zařadí ten příběh, který synoptici mají trošku později, ta synoptická evangelia, totiž vyčištění chrámu. Jo? Ježíš vyžene ty kupce z chrámu a pak řekne taková ta význačná slova, která zůstávají nepochopená. Zbořte tento chrám a já jej ve třech dnech postavím. A oni mu to potom jako přičtou, že chtěl zbořit chrám, že jo? A ve skutečnosti on mluvil o chrámu svého těla, o sobě. Jo? Tím už je něco předznamenáno. To těžiště bohoslužby se přesouvá jinam. Že jo? Z toho nějakého posvátného prostoru, posvátného místa se soustředí do osoby. Jo? Osoby. A ta osoba se stane přístupná kdekoliv skrze nějaké nové boží působení. A tady už se tedy dostáváme k tomu výroku, kdy to Ježíš vlastně tohle konkretizuje. Jo. A konkretizuje to těmi slovy, Bůh je duch a ti, kteří ho uctívají, musí ho uctívat v duchu a pravdě. No a teď tedy pojďme toho prvního výroku. Bůh je duch. Bůh je duch. Tak, Bůh je duch. Co tím vlastně Ježíš říká? Co ta slova znamenají? Co tím vyjadřuje?
Není omezen fyzickou přítomnost.
Děkuju. Jo, to je ten první určitě význam a řekněme i z pohledu toho textu jasný, protože pochopíme, že tady ten Ježíšův výrok má být nějakým protipólem toho uctívání na této hoře nebo v Jeruzalémě, že jo, jo, svázáno s místem, jo. Zároveň ale musíme vnímat i to, že že řekne Bůh je duch, to neznamená, že je jenom něco jako nehmotného, že jo? Ale že taky vlastně pod tím výrazem duch, a u Jana už jsme to jednou slyšeli, že jo? Je představa nějaké živoucí reality, působící nějaké moci, jo? No možná s tou mocí bych byl opatrnější, abychom to jako neodosobnili, jo? A neudělali z toho ducha jenom nějakou energii, ale nějaké jako působící boží bytosti, jo, která v podstatě dává život, jo, je nějak v pohybu. Vzpomeňme si, v rozhovoru s Nikodémem slyšíme, tam máme tu metaforu, duch je jako vítr, jo, vane kam chce. Jo. Tady zase u Jana se nám objevuje to, duch je jako ta živá voda. Jo. Jinými slovy, opravdu nelze toho nějak zavřít do nějaké nádrže našich nějakých kontrolovaných forem. Jo, to je jasné, jo, je to nějak živoucí, působící. Já si vždycky vzpomenu na jeden výrok jednoho teologa, který říká, že Bůh je sloveso. V tom smyslu, že to není něco jako statického, co můžeme zachytit jako nějaký obrázek, jako nějakou momentku, ale je to živá bytost působící, je to nějaká činnost působení v dějinách, jo, které nelze nějak jako jednoduše teď nějak popsat, zachytit a nějak o něm vypovědět. Jo? Takže tohle to je určitě jakoby v pozadí. No a pak samozřejmě z té dynamické povahy toho božího bytí potom plyne i to, že by měl být nějak jinak uctíván, že jo? Jenom v nějaké formální bohoslužbě, že ta pravá bohoslužba je nutně tedy tou bohoslužbou v duchu a pravdě. Jan to tam řekne nutně, protože tam je řečeno doslova musí, kdo ho chce ctít opravdově, tak ho musí uctívat v duchu a pravdě. No a to je to druhé, co tam máme s tím textem spojeno. To je vlastně to, co tady máme vyjádřeno řecky, jen pneumatika je aletheia. A já zase bych položil tu otázku, jak vy tomu rozumíte? Duchu a pravdě. Jak jste to jako vy uchopili, ten význam v tom svém životě?
To je jedno.
Uh-huh.
Jakoby tenhle příměr mě to má pochopit.
Aha. Že vnitřní sladění, jo. Hezká myšlenka, že jo, protože vždycky si tady jako člověk vzpomene na učedníky, kteří chodí s Pánem Ježíšem, chodí s ním několik let, ale ve skutečnosti se s ním úplně vnitřně míjejí. Jo, v tom nastavení, jo, že ta jejich cesta je vlastně jako jiná. Fyzicky s ním jdou, ale vnitřně jsou jinde. Jo? Na to ladění je potřeba ještě počkat. Jo? A to je takže hezká myšlenka.
Mně připadá, že když najdeme odvahu, ten text dá trošku jako ubrat nebo upustit takovou tu myšlenku té personalizace. Pak nám začnou do sebe zapadat texty, třeba jako Pavel neží už já, ale žije ve mně ten jako svého ducha nahradí, že ten Pavel s jistotou říká, neží už já, ale žije, protože on žije tím božím duchem a pak možná do sebe i mnohem víc zapadne to, když já buďte dokonalý, jako já jsem dokonalý, jo, tyhle věci do sebe.
On se tak s tím programem sladil, že v podstatě se dá říct tohle, jo, Ježíš. Tak se sladil s tím programem, že to je.
Já bych chtěl jenom asi přidat k tomu, že díky jako božímu působení a tomu, že ho přijímám, jsem schopen rozpoznávat dobré od zlého.
Motiv pravdy nějaký, jo.
Vnímat jako v duchu, jako všude, jako v čase a v místě, a v pravdě bez toto živí.
Aha. Tak vidíte, já vůbec tady nejsem potřeba, vy se k těm významům postupně blížíte sami, že jo. Ale přesto bych tady udělal takovou jako exegetickou vsuvku, jo, protože vždycky je dobré si se podívat na to, jak se na ten text dívají jako vykladači, jaké jsou ty výkladové možnosti. A samozřejmě těch výkladových možností je přehršle. Jo? Já jsem, je to Jan. Jo? Jan je velmi hluboký, otvírá celou řadu vrstev a významů a tím pádem samozřejmě narazíme na spoustu jakoby výkladů tady tohoto textu. Ale já jsem vybral takové tři základní, jo, které mi přijdou, jako, že by mohly být takové jako stěžejní pro to naše čtení. Vždycky si musíme uvědomit, že ty výklady jsou, ta různost těch výkladů je postavena na té spojce kaj, jo, a nebo i, jo, jakože že v podstatě různí se ti vykladači především v tom, jak tohle čtou, jo, jak to chápou, tady tohle. No, takže to je ta, ten první je koordinační, jo. V tomhletom přístupu jde o to, že vlastně ten duch a pravda je vnímán jako nějaké dva pilíře, které stojí vedle sebe. Duch jakoby nějak postihuje to boží působení, ten pojem duch postihuje to boží působení, tu aktivitu, jo. A ten druhý pojem pravda, tak to je vlastně jakési to ukotvení toho uctívání v Kristu, jo. To uctívání, můžeme to ještě možná použít takový trochu hlubější pohled. To uctívání se děje z nějakého božího impulzu a pod božím impulzem, jo. A zároveň je tady ten aspekt pravdy, jo, v tom smyslu, že je to postaveno na nějakém božím zjevení v dějinách, jo. A teď si vzpomeňme na všechny ty výroky Ježíše Krista v Janově evangeliu. Já jsem ta cesta, pravda a život, jo. A samozřejmě tady je máme pěkně pohromadě, takže to znamená skutečně, jak ty si to řekl pěkně, ukotvenost v tom božím slově, ukotvenost v tom božím slově s velkým S, jo, v Kristu, to je, myslím si, velmi, velmi důležité, jo, tady tyhle ty dvě věci stojí vedle sebe, jo. A pak je tady další čtení, takové hnusné slovo, hendiadys, jo, čili čte se to jako hendiadys. To se chápe tak, že vlastně jsou tam dva nějaké pojmy, jo, dva nějaké výrazy, duch a pravda, jo. A ale nečte se to jako dva významy, ale jako jeden, jo, jeden význam. A to konkrétně tak, že se to potom překládá nebo čte jako duch pravdy, nebo pravdivý duch, jo, v pravdivém duchu, jo. A i tohle je vlastně jako docela jako zajímavé, jo, to ještě posunu, ať tam máme všechny ty věci, ať víme, jak funguje ta hendiadys, jo. To je docela jako zajímavé, že jo, protože mohlo by dojít k tomu, že se tady bude nějak jako separovat duch a pravda, jo. Já si vždycky vzpomínám na bratry charismatiky, který jsem měl třeba v Jeseníku, že jo, tam bylo takové aktivní charismatické společenství, velice přátelské směrem k nám, ale oni vždycky říkali, no, vy máte tu pravdu, to dobré vyučování, a my máme, oni ten řekli ducha, ale my máme to nadšení, jo, jako takhle to pojmenovali, jo. No a já se domnívám, že tohle to jsou věci, které jako nelze oddělit, jo, že v tom společenství musí být oboje, jo. Zůstane-li jenom ta studená pravda, no tak je to studené, jo. Chybí-li tam ten duch, jo, je to studené, jo. A zas naopak, jako pokud tam je jenom to nadšení nějaká ta emoce, jo, která tam je velice silná, tak pak je otázka, jakého jste ducha, jo, kam to vlastně celé směřuje a kam to vede a co s vámi vlastně hýbe, jo, jaký duch s vámi hýbe, jo, takže a tady vlastně to Hendiadys nám to říká, jaký duch s námi má hýbat, že jo? Duch pravdy, jo? Duch toho pravdivého Kristova zjevení, jo? A zároveň tady tímhletím je postižena i ta skutečnost, že ta pravda a ten duch, to jsou jakési spojité nádoby, jo? Jedno s druhým se nějak jako ovlivňuje, prolíná, nejde to od sebe zcela oddělit, jo? Vzpomeňme si, že Ježíš taky u Jana řekne, a ta slova, která jsem k vám mluvil, to jsou ten duch, jo? On stotožní slovo a ducha. Jo? A pak zase naopak tam slyšíme, a duch vás uvede do veškeré pravdy. Jo? Jako, takže je to něco, co se navzájem jako je provázáno. Ta pravda může být médiem, skrze kterou ten duch působí. Jo? My někdy říkáme, občas někteří kazatelé používají ten termín být v moci slova, jo, pod mocí slova, jo, tím se chce vlastně říct přesně tohle, že to slovo je živé, že to není jenom nějaká litera někde tady zavřená v nějaké konzervě, která se jmenuje Bible, jo, ale že to slovo je jakoby živé, působící, že v tom našem životě může působit nějakou změnu a působí nějakou změnu, jo, a tohle, tomuhle se vlastně člověk má nějak jakoby otevřít, jo, v tomhle má žít, s tímhle má být v souladu s tímhletím vlivem. Jo? Zase se vracím k tomu Nikodémovi. Vítr vane kam chce. Že jo? No a v čem spočívá tedy ta duchovnost? Napnout tu plachtu toho našeho života a nechat to nějak na sebe působit, nechat se tím unášet. Kdybychom četli toho Jana později, tak tam on říká, duch učí, uvádí do té pravdy, jo? Takže nechat se tím nějak jakoby nést. Jo? Takže to je, tady vidím velký přínos toho, čemu, co se nazývá to hendiadytické čtení, jo? Že vlastně je to chápáno jako jeden význam, jako duch pravdy nebo pravdivý duch, jo? Protože tady je najednou postiženo to, jak se to jako vlastně prolíná, propojuje. Jo? A on Ježíš to řekne sám, jo? On sám mluví na některých místech o duchu pravdy, jo? Ne sice také v této formě, ale možná, že na té hendiadys může něco být. Jo? Takže to je podstatné. No a pak ještě jedna možnost toho čtení, ani jedna není jako nějak závadná, jo? Jen možná tady bych byl malinko opatrný, protože tady to exegetické čtení může trošku jakoby až příliš jakoby redukovat nebo zjednodušovat v tom smyslu, že vlastně zastírá ten rozdíl, jo, který by tam asi měl zůstat zachován. Jo. Takže tady se to čte tak, že vlastně ten jeden pojem vysvětluje ten druhý. Jo. Takže když se řekne v duchu a pravdě, tak bychom to možná mohli říct v duchu, který je pravda. Jo? Že i takhle se to dá číst. My máme příklady někdy takového čtení, jak v Novém zákoně, už i nakonec u Jana to máme, že jo, kdy on říká, jak to tam přesně, myslím, že to je Jan 1.14, že ta milost a pravda se stala skrze Ježíše. Jo? Na tomhle základě někteří to čtou, už tak trošku jako to parafrázují významově a řeknou plnost daru, který je pravda, jo? Se stal skrze Ježíše Krista. Jo? Takže tohle je možné čtení, jo? Protože tam je to charis, jo? Takže dá se to takhle číst. Jo? No, a nebo starý zákon, napadá mě jeden takový příklad toho exegetického čtení. Kniha Kazatel. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Někdo čte, Boha se boj, tedy jeho přikázání zachovávej. Jo? Takže tady asi rozumíme tomu, jak tohle vlastně jakoby funguje. Jo, tím se chce zase, kdybychom to četli takhle, tak zase zdůrazníme tu myšlenku, že ten duch je nějak přítomný v té pravdě, v tom zjevení, které tady Ježíš jaksi přinesl. Je to špatně? No jako není to úplně poctivé v tom, jak se v tom evangeliu pracuje s těmi pojmy. Jo? Že se čtou i odděleně tam, nebo nacházíme je tam jakoby odděleně. Jo? Ale na druhé straně i tohle čtení má něco do sebe, že jo? Protože opět se nám tady jakoby zdůrazňuje, že ta pravda nějak nese toho ducha, že ten duch je nesen tou pravdou dál jako určitý médiem. Jo? Takže že nás jakoby ten duch k té pravdě nějak vrací, přivádí, dává nám porozumět. Jo? Čili tohle vlastně jsou ty významy. No. No a teď tady už máme tu syntézu. Jo? No a teď ještě možná si položme tedy tu otázku, co prakticky tedy z toho vyplývá. Uctívat Boha v duchu a pravdě. Jak to teď uvést do praxe? Jaké podobě, jaké formě? No, on Jan nám trošku jako v tom taky pomůže, že jo? Když on mluví, vzpomeňte si, on říká potom později, mluví o zůstávání v lásce, jo? Ta boží láska se zjevuje skrze syna, jo? A je tam ta výzva v tom smyslu, abychom my nějak v tomhle zůstávali a nějak jakoby to žili v těch jakoby vzájemných vztazích, jo? Tu jeho lásku. Jo, to není něco, co vyprodukujeme úplně jako ze sebe, že jo, ale tu jeho lásku, abychom žili vlastně v těch vzájemných vztazích, v té oběti pro toho druhého, jo, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás, jo. To je přece ten jeho duch, to je podstata vlastně nějaká toho jeho zjevení, tak jak se s ním vlastně setkáváme v tom Janově evangeliu, jo. A takhle to vlastně nějak jakoby naplňujeme tím, že prožíváme tu jeho obětavost pro ty druhé. Jo? A teď samozřejmě tady už pak můžeme jít k Pavlovi a k té službě podle darů, podle toho, jak jsme obdarováni. A tam už nám to pak jako konkrétně ukazuje, kde tedy tohle můžeme nějak jakoby prožít a uplatnit. Jo? Takže to je určitě ta možnost. No a teď ještě jedna otázka. Otázka trojiční. Co nám tohle taky říká o Bohu? Jak ho tady z toho poznáváme a jak nám to ladí nebo neladí s tou trojiční naukou? Ladí nám to? Jestliže ano, proč? Jestliže ne, proč ne? Možná ještě to můžeš položit tu otázku jinak, jo? Pokud jako tě to napadá, že...
Mě zajímalo tak, jak jsi to přesně pojal, jo? Nějaký dát to do kontextu a paradoxně asi nejvíc odpovědí jsem jako získal z toho, co jsi k tomu vysvětloval. Některé ty věci, když ten text člověk vidí takhle promítnutý ve velkým, tak některé, třeba i ta paralela, že ta žena, to si myslím, že se tam projevuje docela přesně, že ta žena mluví vlastně o té fyzické lodě a pořád to směřuje jakoby na to fyzično, na to, kde uctívat, které to místo, fyzická voda, jo. A Ježíš pořád vrací jakoby do toho, jo. Do té duchovní oblasti, že mluví, jo. O té vodě, o tom zřídle uvnitř a Bůh je duch, jo, že jo. Jako kdyby ten text nás chtěl jako upozornit na to, že to není o tom zhmotnění nějakém, ale o tom, aby to fakt všechno šlo zevnitř a že takhle asi i vnímat to boží působení.
Ta pravá, já ještě říkám možná jinak, ta pravá duchovnost, ta se těžko vykazuje, jo. Že jo? Jo? Protože samozřejmě my máme tendenci měřit věci nějakým výkonem, jo, nějakým, ne, že by nebyla vidět, jo, to je jasné, to jako, to zase, to bychom zase šli cestou přílišného spiritualizování a šli bychom cestou gnosticismu, že jo? Kdybychom tohle řekli, že jo, že to nemá nějakou jako fyzickou podobu, jo, tak to by jako bylo zase špatně, jo? To je, protože takhle to přesně jako vnímali, že jo, že ty gnostici, jo, že vlastně důležité je tady, že se něco odehrává tady, jo, a nějaké to poznání, které má člověk, jo, ale nemá to, nemusí to nutně mít nějaký vůbec průměr do toho reálného života, nebo může, no, v tom, že pohrdám tím fyzickým životem, nebo že si žiju jak chci, jo, a to je samozřejmě vadné a měl jsem o tom na konc kázání teď na Lesné, že jo, nad prvním listem Janovým, tenhle ten problém, jo, že vlastně i ten Jan ukazuje, že na některých věcech jako velmi záleží, jo, že to je, takže tohle je vlastně, no, jsem asi nedodal.
Možná se ta hlavní zpráva s tou textu mi připadá, že je pro nás nepochopitelný, ale zároveň se jasně projevuje to jeho působení. A to je krásná paralela s tím větrem. Mm-hmm. Přesně. Nevidíš, že někde něco poutá, dokud neroztáhneš tu pachtu. Ale když se roztáhne ta pachta, tak se začal vidět.
Jasně. A zároveň ale jako nebát se být i konkrétní, jo, protože samozřejmě dneska stojíme tváří v tvář někdy takovému tomu něcismu, jo, něco tady je, něco mezi nás přišlo, jo. Já si vzpomínám, jak mě vyprávěl jeden známý, že byl na nějaké svatbě a teď tam mluvil duchovní jedné církve nejmenované, jo, a něco tady mezi námi je, jo. Něco cítím, něco přichází, jo. A takže taková ta, že to nejsem schopný pojmenovat, nebo se bojím ty věci pojmenovat, to jde taky jako trošku proti tomu našemu textu, že jo, protože vždycky je tady to měřítko té pravdy, ke kterému se nějak můžu obrátit a kterým můžu tu duchovnost posuzovat, jo. Takže to je, a souvisí to s tím Kristovým zjevením nějak, jo. Čili zase Tohle je možná takové pro to vyvážení, že jo? A je pravda, že často lidé, když se s nimi bavíme o Bohu tak jako nějak abstraktně, nekonkrétně, jo, tak to ještě možná, jo? Ale když člověk začne Kristem a začne to tak, no, to už jako, tím za mnou nechoď, jo? To už je moc blízko, jo? To už je moc blízko, jo? Že se slovo stalo tělem. To je nebezpečně blízko. Jo, nebezpečně blízko. Takže tam už bych se něco mohl dozvědět a něco o sobě třeba a co bych třeba ani vědět nechtěl, jak ta žena, jo. Takže ona mu z toho trochu uteče, že jo, všimli jste si, že jo. Říká, to už není, to ne, ale není tvůj manžel, že jo. Víš co, jak to je s tím uctíváním na téhle hoře nebo v Jeruzalémě. No. Jo. Ano, a tam je to i to nevíte, že? Ona pak říká, vím, že přijde Mesiáš, který nám oznámí, a to byl ten důvod, proč jsem četl ten závěr, který nám oznámí všechno, jo? Takže my budeme taky informovaní, jo? Takže je to...
To je taky přesně, jo? Že ve chvíli, kdy my se dostaneme do úzkých v tom, že nás to začne nějakým způsobem to boží působení formovat, nebo dozvídáme se něco, co by znamenalo potřebu v tom našem životě udělat nějakou revizi nebo změnu, tak máme tendenci jít právě do těch formálních věcí a bazírovat na tom, kde se uctívá, jak se uctívá a tak dále. Myslím, že to bude jako krásně vidět, že ta žena ve chvíli, kdy teda jí to začíná být nepříjemné, tak utíká tak do těch formálních věcí.
Ano, ano, ano. To je dobrý postřeh. Jo?
Ale on to staví ještě na v té chvíli, jako kdyby si uvědomila, že tam by to bylo lepší, a on říká, ale ještě to je potřeba.
Takže tam se to dá mnohem z nás jako koupit, jo. Něco s tím pracovat. No, tak nechodím na tuhle horu, budu chodit semka a bude to v pořádku. Jo, jo. Ale no, jo. Do pořádku svůj život je jako
jo. Někde mnohem. Jo. Hory. Jo, je to pravda, no. Je to mnohem složitější někdy, jako že tomu čelit. Jasně. Jasně, ono to je, jako to pravé náboženství je ve své podstatě velmi prosté, že jo, ale my jako lidé to vlastně komplikujeme, že jo. Jo, je to tak. No, tak je tam, ta trojice tam zřejmě je, že jo. Jo, je to takové, byť ta výpověď Bůh je duch, to je nějaká taková obecná ontologická výpověď o té boží podstatě, o tom božím bytí. Jo? Tady se nám nepostihují nějaké osoby trojice v tomhle. Ale teoreticky už to můžeme číst zatím v duchu a pravdě. Že jo? Jo? Protože tady už nás to odkazuje k tomu daru, o kterém Ježíš mluví. O tom daru té živé vody. Jo? Takže samozřejmě, že Bůh má nějakou duchovní podstatu. Jo? Otec, syn i duch, svatý syn, má i tu fyzickou, protože se stal člověkem, že jo? Takže, ale je to jako výpověď o nějaké té boží podstatě toho božího bytí, ale zároveň jakoby se nám už tady objevuje i možná nějaký náznak té osoby, té třetí osoby v trojici, toho ducha svatého, že jo? Jako v tom smyslu, jo, budou ho uctívat v duchu a pravdě, jo? Tak to už může být taky tohle zatím patrné. Protože později nám to Janovo evangelium to takhle vyloží, že jo. Jo. Ano.
Začne působit.
Ano, ano.
V rámci toho člověka. Že mě teďka, tak jak to říkáš, tak právě, že tím jednotícím prvkem té boží podstaty je právě ten duch, který se potom projevuje v těch
ta duchovnost,
jo. Ježíši,
osobách,
Boží, no.
Ano.
Otec, tak jak ho známe.
Ano, je duch.
A platí v podstatě asi nás.
Ano, Bůh v nás, jo. Já jsem už to jednou použil, že jo, Bůh nad námi, Bůh s námi, Bůh v nás, jo. Jo. Takže jo. To je taková pomůcka, jo, si to můžeme takhle jakoby zpřehlednit, jo, že... Ano, ano, ano. A obojí vnímání nějak potřebujeme, že jo, jo, je to. A skutečně, když se pak jako podíváme, tak opravdu i Duch Svatý potom nepracuje jako nějaký solitér, jo. 14. kapitola, které dneska četl Křešek, kde se nám objeví ta myšlenka Duch vás do toho uvede, jo, on vás nějak jakoby uvádí do toho mého učení, jo, do toho, co naučí vás všemu, dává vám nějak hlubší porozumění, čili je to jeho působení skutku navázáno na Krista, jo, takže to je
na
Otce, ano, ano, přesně tak, jo, že to jakési vzájemné prolínání, jo, toho.
Ve Starém zákoně jsem si všiml, že používá ten termín boží v podstatě jako náhrada toho, aby ten písatel nepoužil boží jméno, tak jakoby upíše boží a v podstatě tady v tom novém zákoně je to něco pro nás, ale je, že Bůh působí ve vás, tak jste naplnění Duchem Svatým.
Je pravda, že i v tom starém zákoně některé texty jakoby trošku mohly i nahrávat tomu pohledu, který mají jakoby ti, kteří jako neuznávají božství Ježíše, ta Ježíše Krista, božství Ducha Svatého, že jo? Kdy ten starý zákon opravdu mluví jako určité, o duchu jako určité síle, jo? Ale je to dáno asi tím, že tam se nahlíží ten boží duch z pohledu té jeho působnosti, že jo, jo, v tom světě, jo, čili z toho, co je možno nějak jako vnímat, jo, a zatímco v tom novém zákoně se nám to jako by to boží zjevení v tomhle smyslu prohlubuje, jo. Takže jo. Dostali jsme se nakonec. Děkuji za pozornost, děkuji za vaši účast. Protože jste poslouchali i kladli otázky, možná třeba ještě nějaké otázky se rozleží do příště, takže klidně můžeme, pokud budou tak závažné, že to nebude možné zodpovědět během krátké chvíle, tak je můžeme třeba ještě posunout do toho posledního setkání, že jo. Ještě nemáme rozhodnuto, co tam bude, jo. No a pokud tedy mě paměť nešálí, tak příště je to křest za mrtvé, že? Je to tak? No, takže to bude zase Pavel a podání Oldy Svobody. Takže se máme na co těšit a já vám přeji hezký večer. Pojďme ještě se sklonit k modlitbě a já poprosím